حبيته وطلع ما يوافق، شدت فيه الفوق اجتاب، حبيته وطلع